Գլուխ 95-րդ. Մահվան նախանշան։ Արևն արդեն թեքվում էր դեպի արևմուտք, երբ մենք դուրս եկանք հնդկական ճամբարից։ Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ամենաչնչին պատկերացում չունեի այն մասին, թե որ կողմ պետք է գնանք։ Բայց այդպիսի ուղեկցի հետ կարելի էր չանհանգստանալ ճանապարհից շեղվելու համար։ Մենք հեռու էինք գտնվում Սուոնի գյուղից ամբողջ մի օրվա ճանապարհ, և ենթադրում էինք հաստել տուն միայն հաջորդ օրվա երեկոյան։ Գիշերը խոստանում էր լուսնկա լինել, եթե ամպեր չհայտնվեին։ Մենք որոշել էինք գնալ մինչև ուշ գիշեր, իսկ հետո դադարք տալ։ Այդպես կարող էինք բավականաչափ կրճատել մեր վաղվա ուղևորությունը։ Մեր ուղեկիցը լավ գիտեր տեղանքը, նրան այստեղ ամեն մի արահետ ծանոթ էր։ Երկար ժամանակ ճանապարհն անցնում էր Նոսր անտառով, և մենք կարող էինք գնալ կողք կողքի։ Բայց աստիճանաբար արահետը նեղացավ, և հիմա ստիպված էինք շարժվել 2-2 կամ 1-1։ Երիտասարդ առաջնորդը և ես գնում էինք առջևից, իսկ մեր քույրերը ետևից, այնուհետև Ջեկը և Վիոլան։ Էցելախումբը եզրափակում էին 6 հնդկացի ձիավորներ, Օցեոլայի թիկնապահներից։ Ինձ զարմացրեց, որ նա իր հետ այդքան քիչ զինվորներ վերցրեց, և նրան հայտնեցի իմ զարմանքը։ Բայց Օցեոլան վտանգի նկատմամբ ինչ-որ շատ անհոգ էր։ «Զինվորները, ֊ ասաց նա, ֊ հիանալի գիտեն, որ գիշերը լավ է այստեղ չերևան. իսկ ինչ վերաբերում է տեղանքի այն հատվածին, որտեղով պետք է անցնենք ցերեկով, ապա ոչ մի զորք այնտեղ չի համարձակվի հայտնվել. Վերջերս նույնիսկ հետախուզություն չի կատարվում. մենք կարող ենք միայն հնդկացիների հանդիպել, բայց նրանցից իհարկե վախենալու բան չկա». Այն ժամանակվանից, ինչ սկսվել էր պատերազմը, Օցեոլային հաճախ էր վիճակվում մենակ ուղևորություն կատարել այդ ճանապարով. նա համոզված էր, որ ոչ մի վտանգ չկա։ «Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես դրանում այնքան էլ համոզված չէի. գիտեի, որ ճանապարհը, որով գնում էինք, անցնում է քինգ ամրոցի մոտով. ես հիշեցի Ռինգոլդի հրոսակախմբի փախուստը. շատ հավանական է, որ նրա ընկերները սլացան ուղիղ դեպի ամրոց և հայտնեցին պլանտատորի կործանման մասին. այդ տեղեկությունները գունազարդելով հնդկացիների վրա կատարած իրենց համարձակ գրոհի պատմություններով. Ռինգոլդը իշխանությունների համար սովորական մարդ չէր. կարող էին մի ջոկատ ուղարկել ճամբար, և մենք նրանց հետ հանդիպելու վտանգին էինք ենթարկում մեզ. ես մտածում էի նաև մի ուրիշ հանգամանքի, մուլատի խորհրդավոր անհետանալու մասին. ըստ երևույթին, նա թաքտվեց այդ մարդկանց հետ. դա ինձ կասկածելի էր թվում. ես իմ ենթադրությունները հայտնեցի առաջնորդին։ «Վախենալու հարկ չկա», ֊ ասաց նա ի պատասխան։ «Իմ հետախույզները գնում են նրանց ետևից. նրանք ժամանակին կհայտնեն, ինչ որ պետք է». «Բայց ոչ», ֊ ավելացրեց նա, կարծես թե տատանվելով և միակնթարթ մտքի մեջ ընկնելով։ «Մինչև մութն ընկնելը կարող են նրանց չհասնել. և այն ժամանակ…» «Դուք ճիշտ եք, Ռենդորֆ, ես մտածված չգործեցի. ուշադրություն չդարձրի այդ բթամիտների վրա. բայց մուլատի բանը բոլորովին ուրիշ է. նա բոլոր արահետները գիտե, և եթե նա դավաճան դուրս գա, եթե…» «Բայց մենք արդեն ճանապարհ ենք ընկել, և պետք է առաջ գնանք»։ «Լավ, դուք վախենալու բան չունեք. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա Օցեոլան կյանքում երբեք չի նահանջել վտանգի առաջ, հիմա էլ չի նահանջի. հավատո՞ւմ եք, Ռենդորֆ, ես ավելի շուտ վտանգներ եմ փնտրում, քան փախչում եմ նրանցից»։
«Վտանգներ եք փնտրում»։
«Այո, մահ, հասկանում ես, մահ»։
«Կամաց խոսեք, կարիք չկա, որ նրանք լսեն մեզ»։
«Այո, իհարկե»,
֊ ավելացրեց նա իջեցնելով ձայնը և կարծես ինքն իրեն խոսելով։ բայց ճիշտ եմ ասում, ես ծարավի եմ մահվան։
Նա այդ բառերը այնպիսի հուզմունքով արտասանեց, որ ոչ մի կասկած չմնաց, թե լուրջ է խոսում։ Խորթախիցը դեռ չէր լքել նրան։ Ի՞նչն էր պատճառը։ Ես այլևս լռելու ուժ չունեի։ Ինձ դրդում էր ոչ թե հետաքրքրությունը, այլ բարեկամությունը։ Ես համարձակվեցի հարցնել այդ մասին։
«Դուք նշանակում է նկատել եք, բայց ոչ մեր ճամփան կնելուց շուտ, ոչ շուտ, քան ես լսեցի ձեր բարեկամական առաջարկությունը. Ախ, Ռենդոլֆ, այժմ հանգիստ եմ ու երջանիկ. ես միայն նրա համար էի սարսափով մտածում մահվան մոտենալու մասին»։
«Ինչու եք մահվան մասին խոսում»։
«Որովհետև նա մոտ է»։
«Մոտ է ձեզ»։
«Այո, ինձ. ես կանխագուշակում եմ, որ երկար չեմ ապրի»։
«Պաուել, դա ի՞նչ անմտություն է»։
«Սիրելիս, դա ճիշտ է. ես զգում եմ, որ շուտով կմեռնեմ»։
«Օցեոլա, դա ձեզ չի սազում. դուք իհարկե բարձր եք այդ հիմար նախապաշարմունքներից. երբեք չեմ հավատա, թե դուք կարող եք նրանց ազդեցության տակ ընկնել»։
«Կարծում եք, թե ես ինչ-որ գերբնական նախանշանների մասին եմ խոսում»։ «Ագռավների կրկրոցի կամ բվերի կեսգիշերային բվոցի մասին»։ «Կամ օդում, երկրի վրա կամ ջրի մեջ եղած չարագուշակ նախանշանների մասին»։ «Ոչ, ոչ, ես նշանակություն չեմ տալիս այդ անհեթեթ ծնոտի ապաշտությանը, և ամենայն դեպս գիտեմ, որ շուտով պետք է մեռնեմ. դա հաստատ ֆիզիկական զգացողություն է, որ ավետում է իմ մոտալուտ մահը»։ «Նա թաքնված է այստեղ»։
Այդ ասելով, նա բարձրացրեց ձեռքը և ցույց տվեց իր կուրծքը։ «Ես հասկացա այդ շարժումի չարագուշակ նշանակությունը»։
«Ես կնախնդրեի մարտադաշտում մեռնել. իհարկե բոլոր տեսակի մահերն էլ նողկալի են, բայց այդպիսի վախճան այնուամենայնիվ ինձ ավելի արժանի կլիներ»։ «Ես ավելի շուտ կընտրեի այդպիսի մահը, քան քարշ տալ ողորմելի գոյություն և դանդաղ մեռնել»։ «Այո, ես կընտրեի այն»։ «Տասնյակ անգամ մարտահրավեր եմ նետել մահին»։ «Արդեն հասել եմ դեպի մահը տանող ճանապարհի կեսին»։ «Բայց մահը, վախկոտի, երկչոտ հարսի նման հրաժարվում է ինձ հետ հանդիպել»։
Ինչ որ գրեթե երկնային բան հնչեց նրա ծիծաղի մեջ, որով ուղեկցվեցին վերջին բառերը. «Տարօրինակ համեմատություն, տարօրինակ մարդ»։ Ինձ դժվար թե հաջողվեր սրտապնդել նրան. ասենք, նա դրա կարիքը չէր զգում. նա ավելի երջանիկ էր թվում, քան առաջ. իմ ողորմելի թոթովանքը այն մասին, թե նա լավ տեսք ունի, հենց այնպես, քամուն ասված խոսք կլիներ. նա գլխի կընկներ, որ դրանք սոսկ բարեկամական շինց ու բարեր էին։ ես ինքս էլ կկասկածեի»։ Ուշադրություն դարձրի նրա գունատ մաշկին, բարակ նիհարած մատներին, անկենթան փոս ընկած աչքերին։ սարսափելի որդը քայքայել էր ազնիվ ոգու կեղևը, իսկ ես դա բոլորովին այլ բանի էի վերագրում։ քրոջ ապագա ճակատագիրը ծանր բեռի պես ընկած էր նրա սրտին։ նա հայտնեց ինձ այդ մասին, երբ շարունակեցինք ճանապարհը։ կարիք չկար կրկնելու նրան տված իմ խոստումները։ չարժեր նույնիսկ դրանք երդումներով հաստատել։ սեփական երջանկության ձգտումը թույլ չէր տա խախտել դրանք։